Ensin me muotoilemme ympäristömme. Muotoileeko se sitten meidät? Kaupungit on kokonaan ihmisen suunnittelemia ympäristöjä, joten on siis meistä itsestä kiinni, millaisiksi me ne muotoilemme ja sopivatko ne meille fyysisesti, psyykkisesti ja tukevatko ne meidän hyvinvointia.
Ja miten tilan vaikutusta hyvinvointiin voidaan mitata? Sitä me kysytään tilasuunnittelija Heini Lehtiseltä. Kulttuurisen vanhustyön asiantuntija Silva Siponkoski kertoo muun muassa, miten muistisairaiden arki voi parantua datan avulla.
Tämä on Helsinki Design Weekly ja studiossa minä, Iida Kukkapuro.
Ja minä, Anni Korkman.
Hauskaa, että olet taajuudella.
Tervetuloa. Helsinki Design Weekly on siis Helsinki Design Weekin oma media. Tämän vuoden festivaali alkaa 6. syyskuuta ja sen teema on Trust, eli luottamus.
Se on itse asiassa, tai no se teema on tietenkin aina teillä ajankohtainen ja nyt erityisesti ehkä sellaisiden asioiden tiimoilta kuin jakamistalous ja kaikki tämä niin kuin omistajuuden muutos. Ja sehän perustuu täysin niin kuin ihmisten väliseen luottamukseen, samoin kuin, niin kuin joku etätyön tekeminen tai kaikki sellainen niin kuin verkostossa yhteistyöskentely. Ja tosi monet digitaaliset palvelut perustuu myöskin siihen ihmisten väliseen luottamukseen. Ja
totta. Totta, just näitä juttuja ja jotenkin sitä, että miten muotoilulla voidaan lisätä luottamusta ja avoimuutta, mikä tietysti on sen edellytys. Näitä mietitään, että mitä tekoja tarvitaan, jotta luottamus syntyy. Yksi isoimmista trust-kokonaisuuksista on kaupungitalossa. Me tuodaan sinne aulaan festivaalin ajaksi erilaisia työpajoja, keskusteluita ja tapahtumia, joissa käsitellään muun muassa muotoilun merkitystä kaupungissa ja yhteiskunnassa ja lasten näköistä kaupunkia ja kaupungin osallisuusmallin
kaupunki, joka näyttää joltain lapsalta. Ajatus.
Totta, se oli ihan hauska sanottu. Mutta lapset saa tulla siis mukaan päätöksentekoon kaupungin osallisuusmallin osallistavaa. Muun muassa tätä budjetointihanketta, mistä onkin paljon mediassakin puhuttu. Osana tätä Trust-kokonaisuutta on myös Sitran ja Demos Helsingin ja kaupungin ja yliopiston kanssa yhdessä järjestettävä Trust-seminaari tuolla yliopiston juhlasalissa. Mutta kaikki tämä ja paljon muuta ja löytyy osoitteesta helsinkidesignweek.com.
Joo, ja sehän on tosiaan ihan kulman takana toi.
Niin mä tiedän.
Design Week. Alkaako stressi taas nousee, Anni?
Missä sä niin päättelet?
No ei, vaikutat ihan chilliltä. Tänään ei puhuta, tai oikeastaan luottamus liittyy myöskin kyllä tämän päivän aiheeseen. Meillä on tänään tosiaan tämmöinen niin kuin hyvinvointiteema, voiko niin oikeastaan sanoa.
No.
Koska, ja tämä on tosi laaja aihe, niin kuin meillä on tämmöinen kunnianhimoinen tapa valita aiheita, jotka ei ole mitään ihan mikroskaalalla. Mutta toden totta siis kaupunkisuunnittelijat, arkkitehdit, muotoilijat niin kuin suuremmasta pienempään kokoon, niin vaikuttaa kaikkeen meidän ympärillä, kaikkeen rakennettuun ympäristöön, materiaaleihin, ihmisten kohtaamisiin, väreihin, päivänvaloon ja sen suhteeseen varjoihin, miten me saadaan käyttää tiloja, kuinka turvallinen joku ympäristö on, miten liikkumisen virrat menee, mihin ihmisiä ohjataan. Ja kaikki tämä, niin kuin koko meidän ympäristö tietenkin vaikuttaa meihin ja resonoi jotenkin meidän kehoihin. Tai kehoissa.
Joo.
Ja joko tukee tai ei tue meidän hyvinvointia. Tai pysytäänkö me terveenä vai sairastutaanko me? Tosi niin. Isoja kysymyksiä.
Niin, on tämmöinen kevyt pieni avaus, mutta tässä ehkä halutaan miettiä sitä, miten se kaikki tosiaan on suunniteltu.
Kyllä, ja mikä oikeasti on sellaista, mikä meidän hyvinvointia tukee. Ja miten, niin kuin työtä, tai miten suunnittelijat voi ohjata ottamaan sen entistä enemmän aina huomioon.
Onneksi meillä on täällä kaksi huippuasiantuntijaa kertomassa meille tästä lisää. Pitäisikö tähän kohtaan kuunnella yksi biisi?
Joo, meillä on tänään niin hauskat biisivalinnat, tai siisti tyyppi valinnut biisit.
Tämä on hyvä. Eli Weekly Mix tulee tällä viikolla Harri Koskiselta. Harri on suunnitellut muun muassa Genelekille, Iittalalle, Issimiakille ja on paitsi menestynyt muotoilija, niin myös aktiivinen musiikin kuuntelija. Hän kertoi Weeklylle, että on harrastanut musiikkia koko elämänsä siitä lähtien, kun sai nuorena poikana bassokitaran lahjaksi. Ja ilmeisesti hänen työhuoneellaan on jopa musakorneri, jossa voi päivän aika rauhoittua kuuntelemaan keskittyneesti vinylilevyjä tai ainakin ehtiessään yhden puolen levystä. Puhuttiin paljon myös vinylilevyistä siitä kokemuksena, miten se kansitaide ja musiikki yhdistyvät kokonaisvaltaiseksi elämykseksi.
Niin tosi iso osa vinylien keräilyähän on kyllä myöskin se niin. Joku visuaalinen ulottuvuus, koska joku silleen, ai vitsi, mulla oli aikana mun ensimmäinen C-kasetti Rednexin Sex and the Violence, jossa se kansikuva oli skaalattu silleen C-kasetin kapeeksi, mutta sitä ei ollut siis leikattu, vaan niin. Se oli silleen vaan oli semmoiset soikeanaamaiset, niin ei tapahdu vinyylien kannessa.
Toiko se sulle niin kuin lisäelementin?
Kyllä mä tekin. Kyllä se mua viihdytti sillä.
Kuunnellaan ekana Harrin valinta, joka on Sketch for a Summer, The Durutti-kolumnilta.
Tämä on Helsinki Design Weekly. Ja studiossa Iida Kukkapuro ja Anni Korkman.
Moi.
Meillä on tänään kaksi vierasta. Toinen heistä on kulttuurisen vanhustyön asiantuntija Silva Siponkoski. Hän on työskennellyt pitkään muun muassa Helsingin seniorisäätiössä muistisairaiden vanhusten parissa. Ja tämä oli musta ihana kuvaus Silvan työtehtävistä, että hänen yksi päätehtävä on ollut toteuttaa vanhusten unelmia. Ja keinoina on muun muassa taidelähtöiset menetelmät, palvelumuotoilu, seikkailu, kasvatus ja tapahtumatuotannot. Ja Silva kertoo meille vähän lisää siitä, että miten muistisairaiden elämä voi olla aika pienillä teoilla tosi paljon parempaa.
Toisenlaisen näkökulmaa aiheeseen tuo Heini Lehtinen. Heini on tilasuunnittelija ja kirjoittaja, joka on erikoistunut tilojen hyvinvointivaikutuksiin ja psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen muotoilun keinoin.
Ja Heini osaa kertoa meille ihan vähän niin kuin perusteluja siihen, että minkälaiset tilat oikeasti meidän hyvinvointia parantaa. Pyydetäänpäs heidät tänne mukaan.
Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com.
Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Studiossa tuttun tyyliin Iida Kukkapuro ja Anni Korkman. Ja nyt myös vieraat Silva Siponkoski ja Heini Lehtinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitti.
Heini, haluaisin ekoksi kysyä sulta, että millaiset asiat tiloissa parantavat mitattavasti hyvinvointia?
Esimerkiksi ilmanlaatu, vedenlaatu, akustiikka, ergonomia. Valo, jonka mainitsit tuossa aikaisemmin. Kaikki nämä on hyvinkin, ne on jopa niin kuin perinteisesti mitattavia asioita. Et sitten vähemmän mitattavia asioita tai semmoisia, mitä ehkä tulevaisuudessa pystytään vielä paremmin mittaamaan, on se, miten esimerkiksi estetiikka vaikuttaa. Miten pintamateriaalit vaikuttaa kehoon ja aivoihin.
Wow, tosi mielenkiintoista. Eli millä tavalla sitä siis voidaan mitata? Mitataanko se kokiasta? Mitä se tarkoittaa?
Esimerkiksi ilmanlaatu tai vedenlaatu mitataan ilmasta tai vedestä. Mutta estetiikkaa sitten taas pystytään esimerkiksi neurotieteiden tai neuropsykologian niin keinoin mittaamaan, mitä tapahtuu aivoissa ja mitä tapahtuu kehossa. Et aivot ja mieli ja keho on yksi kokonaisuus eikä kaksi eri kokonaisuutta. Joko siinä tilassa tai sitten etukäteen, että miten ihminen reagoi tiettyihin ärsykkeisiin.
Joo.
Silva, sä oot asiantuntija, tämmöisen kulttuurisen vanhustyön asiantuntija nyt muun muassa mukana hallituksen kärkihankkeessa. Ihan, että meillä on tämmöinen hallituksen kärkihanketekijä täällä tässä AILI-verkostossa, jossa tätä niin kuin osaamista viedään myös muihin Suomen kuntiin. Mitä on kulttuurinen vanhustyö?
Hyvä kysymys. Se on aika uusi termi. Sanotaan nyt noin 10 vuotta sitten otettu vahvemmin Suomessa käyttöön. Ja oikeastaan sen määrittely on vieläkin vähän kesken. Mutta jos me ajatellaan, että mitä se kulttuurisana siinä, tai mitä se tarkoittaa, niin se ei tarkoita pelkästään sitä perinteistä ajateltua korkeakulttuuria, vaan siinä silloin, kun me puhutaan nimenomaan ympäristöstä, arkkitehtuurista, tapakulttuurista, sitten esimerkiksi vuoden aikoihin liittyvistä juhlista ja niihin niin kuin eri puolella Suomea erilaisista maakuntien kulttuureista, sitten ammattikulttuureista, sukupolvi- ja sukupuolirooleihin liittyvistä. Ja sitten tietenkin niin kuin siinä, vaikka se ei ole se pelkästään, niin myös siitä ihan perinteisestä taiteesta ja kulttuurista. Eli oikeastaan se, mistä kaikenlaisesta asiasta, mitä pitäisi ottaa huomioon, että se nimenomaan se niiden tässä tapauksessa ikääntyneiden eli vanhusten hyvinvointi olisi mahdollista tai paranisi tai siihen saataisiin jotain niin kuin lisää. Eli tavallaan sellaista aika laajaa niin kuin näkökulmaa siihen, että mitä kaikkea inhimillistä kulttuuria, tapahtumaa, elämää voisi olla.
Kyllä, ja tämä liittyy niin kuin tämän päivän aiheeseen just sen takia, että me ollaan, tai puhuttiin silloin sun kanssa aikaisemmin just esimerkiksi tilan merkityksestä siinä, että millaisissa oloissa esimerkiksi muistisairaat vanhukset silloin, jos he asuvat tämmöisessä palvelutalossa, niin asuu ja miten se mahdollistaa tällaista kulttuurista työtä tai ylipäätään miten se tila niin kuin edistää sitä hyvinvointia ja on sillä tavalla esimerkiksi muuntautumiskykyinen, että siellä voi järjestää esimerkiksi vaikkapa jotain tapahtumia tai tämmöisiä kokemuksellisia hetkiä. Sä sanoit sun tuossa esittelyssä, tai mä sanoin sun esittelyllä ainaten, että oot ollut toteuttamassa niin kun ihmisten unelmia. Millaisia ne unelmat on, ja silloin jos ihminen on vaikka vahvasti dementoitunut, niin miten ne saa selville?
No niitä ei oikeastaan saa selville välttämättä niin kuin kyselemällä millään kyselylomakkeella tai sellaisella, että menisi suoraan siihen asiaan, vaan ne unelmat niin kuin löytyy vähän semmoisella etsivän työllä. Eli esimerkiksi kun me tuodaan sinne paljon vaikka just siihen ympäristöön erilaisia vaikka näyttelyitä tai erilaisia kuvia tai erilaista musiikkia, niin sieltä saattaa löytyä sitten niistä ihmisistä jotakin sellaisia asioita, mistä ne on pitänyt tosi paljon, mitä ne ei enää muista ja mitkä ei tule esiin missään muussa kuin sen kulttuuri- ja taiteen niin kuin läsnäolossa. Yksi hyvä esimerkki oli vaikka afrikkalainen rummutus, joka otettiin ihan muuten vaan siis siihen niin kuin ohjelmaan mukaan. Ja sieltä sitten tavallaan aukesi semmoinen ihminen, joka ei ole mistään muusta syttynyt, niin se syttyikin siitä rytmistä ja siinä lähti niin kuin sieltä pyörimään ne tavallaan ne rummut ja niin kuin se rytmi siihen ihmiseen. Ja myös siinä, että siihen tultiin niin kuin visuaalisesti kaikki kankaat, ne ihmiset, se koko tanssi, kaikki siihen. Ja sieltä niin kuin tavallaan aukesi se yhtä aikaa toteutui se unelma, kun se tuli tiedätte niin kuin näkyviin siinä tilanteessa ja sitten selvisi, että sen ihmisen historiassa oli esimerkiksi, että hän on ollut monia vuosia Afrikassa töissä. Ja se olikin hänelle tuttua. Mutta se ei tule missään niin kuin, tavallaan siinä keskustelussa eikä missään semmoisissa papereissa, mitä vaikka hoitolaitoksessa kirjoitellaan, niin se ei tullut siellä missään ilmi, koska hän ei osannut edes kertoa sitä, kun hän ei kerran muistanut.
Aivan.
Esimerkiksi tällaisia. Tai joku sanoi vaikka, että haluaisin nähdä meren. Ja sitten tavallaan pienistä asioista, pienistä sellaisista vihjeistä ne unelmat niin kuin lähtee tulemaan. Ja sitten monesti niin kuin huomataan, että ne unelmat saattaa olla muidenkin unelmia.
Aivan. Ja mikä on tosi kiinnostavaa on se, että ainakin mun mielikuva semmoisesta niin kuin jostain aktiviteeteista vanhusten parissa niin on sellaisia jotenkin asioita, joita on tehty joskus 50-luvulla, mutta nykypäivän vanhat ihmiset on niin kuin sitä ikäpolvea, jotka on ollut mukana jossain just jats-skenessä tai ollut rokkareita, eikä suinkaan vaan niin kuin jotain silleen lavatanssia, ristipistokansaa. Ja tästä oli myös sun kanssa puhetta tästä sukupolven tai sukupolvisuuden merkityksestä, että mitä oikeasti on se kulttuurinen niin kuin perimä tai kulttuurinen työ siellä taustalla.
Joo.
Nyt mulla meni ajatus ihan sakkas, mutta jatka Sanni.
No tietysti mä jäin miettimään kokemusten järjestämistä, että on tietysti asioita, jotka universaalisti tuottaa mielihyvää, jotka parantaa meidän oloja. Ja me puhutaan muotoilun keinoista ja tilojen merkityksestä, mutta ehkä yksi kaikista merkittävistä on myös kosketuksen ja mielihyvän merkitys. Ja Heini Lehtinen, tilasuunnittelija, sä oot tutkinut tätä myös. Että ihan fyysisen koskemisen lisäksi tilat voi tukea sitä sosiaalista kosketusta. Niin mitä se tarkoittaa ja mitä tämä sensoriaalisuus on?
Länsimaisessa kulttuurissa näköaistia pidetään kaikkein arvostetuimpana aistina. Vaikka kosketusaisti on ensimmäinen, joka kehittyy, ja se on jotenkin niin kuin, se on perusta kaikelle olemassaololle ja sille, miten me myöskin ymmärretään ja luetaan omaa ympäristöämme. Sosiaalinen kosketus, sen kautta, mitä tuossa niin kuin aikaisemmin mainitsin siitä, että pystytään myöskin enenevässä määrin mittaamaan, että mitä kehossa tapahtuu fyysisen kosketuksen kautta ja millaista mielihyvää fyysinen kosketus aiheuttaa, niin sosiaalisella kosketuksella tai mä itse käytän termiä sosiaalinen kosketus, niin vaikka siinä ei olisikaan fyysistä kosketusta, niin silti se saattaa aiheuttaa itse asiassa kehossa hyvinkin samantyyppisen reaktion kuin fyysinen kosketus. Esimerkiksi sydämen sykkeen hidastuminen tai hengityksen rauhoittuminen.
Okei. Olisiko sinulta esimerkkiä tällaisesta tilasta tai keinoista siihen?
Tilassa tietenkin mun mielestä se, mitä Silva tekee, niin sehän on ihan paras esimerkki niin siitä, miten tuodaan ihmisiä yhteen ja miten luodaan yhteisiä kokemuksia ja miten käsitellään unelmia. Sehän on nimenomaan just sitä, se on parhain esimerkki. Mutta sitten kun mainitsit myöskin tuon tilan sensoriaalisuuden, niin se on taas pikkusen eri asia.
Okay.
Eli toki ihmiset voi myöskin tuoda yhteen koskettamaan toisiaan tai laulamaan toisilleen tai haistelemaan toisiaan, mutta tilan sensoriaalisuus taas enemmän käsittelee niin kuin tietoisia, se, että tuodaan sensoriaalisia elementtejä tietoisesti tilaan. Käsitellään enemmän pintamateriaaleja, sitä, miten silmä lukee ja miten keho lukee erilaisia pintamateriaaleja, niiden aitoutta esimerkiksi, millaisia tuoksuja tilassa on tai millainen tilan äänimaailma on tai millaisia makuja tilassa esimerkiksi on, mikä ei toki sitten tarkoita sitä, että tilaan täytyisi tuoda erityisesti jotakin tiettyjä ääniä tai jotakin hajusteita, melkein päinvastoin.
Tästä eikö olekin Helsingissä jossain näistä Helsingin seniorisaation kodeista niin semmoinen aistipolku, Silva, muistanko oikein?
Joo, tai aistihuone, mutta itse asiassa
tai
aistipolku ollaan tehty monenlaisia, mutta tosi just toi oli super mielenkiintoinen just toi ajatus tuosta sosiaalisesta kosketuksesta ja tuosta, niin kun, mitä kaikkea sinne tilaan tulee. Ei tuoda vaan, että ne pitäisi olla, mutta sitten taas mä ajattelin, että se laitosympäristössä meidän pitää just nimenomaan tuoda niitä, niin kuin tiedätkö, niin kuin tekemällä tehdä ja rakentaa. Et toki se aistipolkukin, mutta tavallaan niin kuin joka päivä siihen tavallaan, että se toisi sitä hyvinvointia niille ihmisille, jotka joutuu elää sellaisessa aika niin kuin rajatus- ja suljetusympäristössä. Itse asiassa kaikki nuo asiat, mitä sä luettelit, niin ne olisi just niitä, mitkä tekisi siitä, tiedätkö, siitä arjesta parempaa ja niin kuin nautittavampaa ja elämisen arvosta. Että oikeastaan, niin, ja sit ajatellaan, että ne on itse asiassa monet niin kuin aika halpoja. Että ne vaatii sen niin kuin oivalluksen. Ja musta oli mahtavaa, kun sä puhuit just noista, että miltä niin kuin esimerkiksi, mihin katse kulkee ja miltä niin kuin eri materiaalit tuntuu. Että ne on just sellaisia asioita, mitkä ja ihan superhelposti, niin kuin, sä et niin kuin huomioi niitä, mutta sitten jos on se, yhtä lailla pystyisi tekemään niin kuin hyviä tiloja, jos olisi älyä.
Kyllä.
Eli muotoilu parantaa.
Eli muotoilu.
Niin. Ja se ei just vaadi välttämättä lisäresursseja, vaan joka tapauksessa jonkunlaiset olot rakennetaan tai jonkunlaiset tilat rakennetaan. Että se, että minkälaiset on se kysymys. Tästä kiinnostava esimerkki on, Hollannissa on yksi ja nyt Ranskaan on rakenteilla Nord Architects. Suunnittelutoimiston suunniteltu tämmöinen Alzheimer-potilaalle suunniteltu kokonainen kylä. Ja näitä on muuallakin näitä hankkeita, joista taitaa olla ensimmäinen, niin kuin mitä käydään katsomassa. Esimerkkitapaus on Hollannissa. Onko se, ja siinä kylän idea on just se, että siellä on niin kuin tuttuja elementtejä, se on niin kuin tutun oloinen ympäristö, mutta se on suljettu ja sillä tavalla semmoinen hallittava niin kuin kokonaisuus, missä voi liikkua, mistä löytyisi ehkä joku leipomo tai jotain niin kuin palveluita, mitä nyt kyllä keskustasta voi kuvitella löytävänsä. Nämä projektien puolesta puhujat sanoivat, että silloin niin kun asukkaat just pysyy aktiivisempina ja tarvitaan ehkä vähemmän lääkitystä ja tavallaan voi elää niin kun tavanomaisemman elämän lailla. Mutta onko se ideaali tapa tarjota hoitoa muistisairaille potilaille? Osaatteko sanoa Heini tai Silva?
Onko se käynyt Heini niissä?
En ole käynyt toi Nord-Arkitektien Alzheimer-kylä Etelä-Ranskaan aukeaa vuoden 2009 lopulla.
2019.
Mutta ne kuvat, mitä sieltä on tullut, se julkistettiin projektina nyt vasta alkukesästä vai keväällä, koska se oli. Niin se tilana näyttää siltä, että toki se on niin kuin kaikki muistisairaiden tarvitsevat funktiot täytyy olla siinä tilassa ja siinä niin kuin hoitoyksikössä, mutta he on myöskin hienosti käyttäneet esteettisiä arvoja niin kuin hyvinvoinnin ja paranemisen tukena tai itse asiassa keinoina, jolloin mahdollisesti tai toiveena ainakin on, että lääkehoitoa pystytään esimerkiksi vähentämään. Ja mikä on mielenkiintoista vielä siinä projektissa on se, että se kylä itsessään sisältää myöskin tutkimusyksikön, joka seuraa sitä, että miten se kyläyhteisö ja miten se ympäristö tukee asukkaidensa hyvinvointia ja hoitoa.
Olisipa kyllä tosi kiinnostava perehtyä tuohon tarkemminkin. Musta tuntuu, että se, mitä taustatutkimusta kun tehtiin, niin puhuttiin niistä rauhoittavista ja tutuista ja hyvinvointia lisäävistä elementeistä. Ja lähes kaikki visuaaliset esteettiset esimerkit tuli jotenkin luonnosta. Tai jotenkin tuntuu, että esimerkiksi tämä Florence Nightingale, luin jonkun otteen, oli käytetty otteena hänen päiväkirjansa 1800-luvun puolivälistä. Ja siellä jo hän niin kuin esitti tämän, että hyvässä hoidossa sulla pitää olla mahdollisuus päivänvaloon ja sulle pitää tarjota se vaihtoehto, että sä voit jotenkin olla kosketuksissa luontoon, olisi sitten ikkunan avaaminen tai parvekkeella käyminen. Ja tietysti esimerkiksi Alvar Aalto-Paimion parantolassa on noudattanut näitäkin. Ja sitten, että nykyään tehdään sellaiset olosuhteet, jotka kuulostaa mulle melkein urbaaneilta, että luodaan tuommoinen kylä, josta löytyy kaikki pienen kaupungin palvelut niillä muissairailla, niin sekin on ehkä ihan...
Mutta löytyy myöskin paljon luontoa.
Niin.
Että se on esimerkkinä se on myöskin hyvin vihreä.
Okei.
Ja sitten taas suomalaiselle ne arvot ja asiat on aika tuttuja, ehkä tutumpia vielä kuin muille, koska lähtökohtaisesti tai historiallisesti suomalainen luontoyhteys on, tai suomalaisen luontoyhteys on paljon voimakkaampi kuin sitten taas jossakin muualla.
Niin, tai ehkä Keski-Euroopassa.
Niin. Joo, Helsingissä on itse asiassa myös rakennetaan vähän samantapaista kylää. Se tulee siihen Koskelan sairaala-alueelle, ja siinä muun muassa on pohdittu sitä, että minkälaisia just luontoelementtejä sinne tulee ja minkälainen kattopuutarha sinne tulee. Se oli hauska niin kuin, sit siinä tutkimusvaiheessa niin kuin, pohtia siinä yhdessä sit sitä, että minkälaisia näköaloja sinne esimerkiksi tulee. Mutta sitten mun piti vielä sanoa siitä, itse asiassa siitä Hollannin mallista, siellä on semmoinen, onko se sanottu, Hokevei, en tiedä, mutta joka tapauksessa dementtiä kylä, ja siellähän missä paljon suomalaiset käy tutustumassa. Ja se perustuu niinku niillä aika paljon tämmöisiin niinku eri yhteiskuntaluokkiin. Eli ne on niinku tavallaan sitä sisäinteriööriä ja sitä päivärytmiä niin suunnitellut sen mukaan, että minkälaisia yhteiskuntaluokkia on niinku Hollannissa tunnistettavissa. Ja meillä Suomessa ei ole samanlaista jakoa. Niin vahvaa ainakaan. Et meillä ollaan jotenkin niinku semmoisessa enemmän semmoisessa ehkä yhtenäiskulttuurissa tai miten sen nyt voisi sanoa. Ne ei ole niin niinku selkeitä, että jossakin olisi vaikka joku siirtomaatausta ja sitten tuodaan niinku niitä elementtejä sinne. Ja siinä oikeastaan mä oon itse niinku miettinyt sitä, että siinä ehkä kuitenkin olisi justiinsa ne esimerkiksi ne sukupolvet, joista voitaisiin vähän lähteä funtsimaan, että minkälaisia niinku asioita sieltä löytyy. Että et tavallaan meillähän, kun lähdettiin sisustamaan esimerkiksi, niin ne on aika lailla samanlaisia, milloin suomalaiset jotenkin niin kuin edelleen kodit jotenkin tunnistaa tietyistä esineistä. Jos katsoo vaikka Tatu ja Patu -kirjoja, niin niissä on ne tietyt ja samat tietysti esineet ja kaikki tunnistaa ne.
Kyllä.
Niin tavallaan samaa niin kuin löytyy tai löytyisi varmasti niin kuin samannäköisiä kuvia, kun lähtisi vähän niin kuin miettimään, että minkälaisia kuvastoja ja minkälaisia koteja on ennen ollut. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi sellaiset valokuvat kuin Esko Männikkö tai sitten Kari Hakli, joka on ottanut Pasilasta aikanaan 60-70-luvulla kuvia ihmisten kodeista, niin niissä saattaisi olla ehkä niitä vinkkejä niin kuin vähän erilaisiin koteihin ja erilaisiin ympäristöihin. Ja meidän pitäisi ehkä suomalaisena niin kuin lähteä etsiä vähän erilaista sitä juttua, että missä, mitkä tuntuisi niin kuin kotoisilta tiloilta. Että me ei päästä sinne niin kuin yhteiskuntaluokka-ajatteluun, mutta meillä olisi joku oma juttu. Että olisi ehkä siistiä tehdä just joku huone, joka onkin semmoinen paneloitu jollakin laudoilla. Tai.
Ja siinä on varsinkin laitospuolet, mutta muutenkin niin rakentamisessa sain tehokkuuden estetiikka.
Kyllä.
On usein se, mikä jyllää, vaikka, vaikka sitten voitaisiin puhua myöskin hyvinvoinnin estetiikasta, jolloin sitten taas sanotaan, että tehokkuuden estetiikassa täytyy säästää tuolta ja kustannukset täytyy pitää kuosissa, mutta jos puhutaan hyvinvoinnin estetiikasta, niin silloin ehkä se arvonmuodostuksen paikka on toisaalla kuin tehokkuuden estetiikassa.
Kyllä, just niin kuin esimerkiksi se työ, että tuodaan jotain elämyksellistä laitosympäristöä, joka usein on nimenomaan sellainen tosi hygieninen ympäristö, joka ei itsessään välttämättä tarjoa niitä virikkeitä, niin on tosi tärkeää. Mutta kysymys myös kuuluu, että tarvitseeko hygienisen ympäristön olla esimerkiksi sellainen, että on valkoiset seinät ja jotenkin tosi minimaalinen määrä mitään objekteja siellä ja mitään huonekaluja tai muuta, että onko se ainoa tapa.
Haluaisin vielä sanoa tuohon niin kuin tehokkuuteen, niin se on ollut musta mielenkiintoista, että kun ennen rakennettiin hoivalaitoksia, niin sitten ne oli vähän niin kuin Paimion parantola tai joku muu tämmöinen, missä oltiin nimenomaan siellä mun mielestä enemmän siinä hyvinvoinnin niin kuin puolella ja niitä tiloja mietittiin niin kuin sen kannalta, että miten ihmiset voi niin hyvin. Ja sitten nyt viime aikoina, kun on rakennettu laitoksia, siis ei pelkästään vanhusten puolella, vaan muuallekin, niin ollaan oltu just nimenomaan siinä niin kuin pohdittu, että miten saadaan vaikka yksi tila mahdollisimman monikäyttöiseksi. Ja sitten me päädytään sellaisiin, että tiloihin tullaan suoraan aulaan, mikä on ihan avaraa tilaa, korkealle asti auki. Siellä on ruokailu, jumppa, juhlat, tyyliin hautajaiset, kirjasto. Niin kuin tiedättekö, niin monia toimintoisiin tilassa, että sitten itse asiassa tuleekin ihan hirveä niin kuin sillisalaatti. Ja se näyttää niissä havaintokuvissa, kun arkkitehdit tekee, niin näyttää niin kuin hyviltä, että ihmiset liikkuisi niissä ja viettäisi niissä aikaa. Ja sitten kun se totuus onkin, niin siellä on vaan ihan hullun lappuja ja lippuja ja jotakin naruja ja naruilla rajattuja tiloja ja kaikkea. Että ne ihmiset sitten, kun ne valtaa ne tilat ja kulkee niissä ja on siinä sosiaalisessa, miten sä sanoit?
Sosiaalinen kosketus.
Sosiaalisessa kosketuksessa, niin ne lähteekin tekemään ihan omia juttujansa. Ja voi olla, että ne hylkää sen koko tilan, koska se on niin tehty niin tehokkaaksi tai niin edulliseksi, että se ei itse asiassa hyödytä niin kuin ketään. Kukaan ei viihdy siellä.
Ja hallityyppiset tilat on usein, ne menee niin kuin ihmisen skaalasta pois. Että sitten ihmiset helposti hakeutuu, varsinkin silloin, jos on kyse sosiaalisesta kanssakäymisestä, niin mieluummin hakeutuu vähän pienempiin tiloihin tai tavallaan enemmän ihmisen kokoisiin tiloihin. Et siinä, missä ihminen kaipaa vapautta, niin se myöskin kaipaa suojaa.
Mm. Kyllä, ja se ei ole mikään sellainen viihtymisen tila, semmoinen aulatila, vaan se on niin kuin tervetulo tila ehkä enemmän. Sä oot, Heini, kouluttautunut myöskin niin kuin tällaiseen, toteuttamaan tällaista WELL-standardia tilasuunnittelussa, joka niin kuin määrittelee tämmöisiä tavallaan raameja sille, että miten tila tukee hyvinvointia. Mitä edellytyksiä tilan pitää täyttää, että se saa sen standardin?
No jos lähdetään siitä, että tai yleensä standardoinnista tai rakennusten tai kaupunkitilan standardoinnista, niin ympäristö- ja energiastandardit on huomattavasti tunnetumpia kuin hyvinvointistandardit, koska ne on ollut olemassa niin paljon pidempään. Että WELL-standardi, hyvinvointistandardi on lanseerattu vasta 4 vuotta sitten, itse asiassa vajaa 4 vuotta sitten. Ja se sisältää yli 500 strategiaa.
No niin, käydäänpä läpi nyt.
Et ihan siihen ei nyt päästä, mutta ne käsittelee muun muassa, niin kuin mainitsin jo, ilman ja veden laatu, valon määrää, vuorokausirytmin mukaisen valon määrää, akustiikkaa, ergonomiaa, fyysisen liikkumisen mahdollisuuksia, hiljaisia tiloja, pintamateriaaleja, hyvinvointitietoisuuden lisäämistä organisaatiossa esimerkiksi, tai sitten myöskin hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tarjoamista organisaation tai yhteisön jäsenille, että se on tosi laaja. Okay. Ja monet näistä asioista, ei ne ole, sitä kun käy läpi, niin ajattelee, että eihän nämä ole välttämättä uusia asioita, mutta kun ne on laitettu yhteen pakettiin ja nimenomaan hyvinvointinäkökulmasta, niin silloin mä itse koen sen hyvin käytännölliseksi työkaluksi silloin, kun asiat, joita käsitellään, on kuitenkin aika aineettomia.
Eli se on vähän niin kuin checklist?
Se voi olla vähän niin kuin checklist, jos haluaa, mutta sitä voi myöskin käyttää tai ajatella tavallaan niin kuin pohjana, jonka päälle rakentaa ja jota pystyy kehittämään ja jonka päälle pystyy kehittämään muita asioita.
Meillä on täällä studiossa vieraana Heini Lehtinen ja Silva Siponkoski. Palataan ihan kohta asiaan.
Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com.
Tämä on Helsinki Design Weekly. Tänään studiossa Silva Siponkoski, Heini Lehtinen ja tietysti Iida Kukkapuro ja minä Anni Korkman. Me ollaan puhuttu tänään hyvinvoinnin muotoilusta ja sivuttu sitä, miten hankalaa tällaisia asioita on mitata. Miten haasteellista on toimia sen datan kanssa, jota näistä tuloksista saadaan. Mä haluaisin kysyä Silvalta, että sä oot puhunut kyllä datan hyödyntämisestä vanhustyössä. Millaista tietoa on olemassa ja miten sitä voi hyödyntää?
No, tällä hetkellä ainakin, jos ajatellaan semmoista ihan perusdataa, mitä siellä kerätään, niin tosi paljon kirjataan ihan jo lakisääteisesti asioita esimerkiksi niistä, jotka on hoivan piirissä meidän vanhuksista. Ja sitä dataa syntyy joka päivä yhä vaan enemmän, ja ehkä nyt vielä kun tätä sote-muutostakin tehdään, niin sitten siihen on pistetty jotenkin paljon paukkeja siihen, niin kuin siihen kirjaamiseen ja mitä sieltä nyt sitten voisi saada, mitä kirjataan. Mutta se haaste on siis mun mielestä se, että sitä olemassa olevaa dataa, niin sitä ei louhita eikä siitä tavallaan synnytetä mitään. Eli sitä ei niin kuin kaivella sieltä niin kuin esiin aika luovastikin, että minkälaisia asioita sieltä nyt voisi löytyä. Ja mä ajattelen, vaikka sellaista, mikä mua itse niin viime vuonna ja ehkä sitä ennenkin jo rupesi kiinnostaa se, että mitä sieltä, niin kuin sieltä datasta löytyy, esimerkiksi just sen kulttuurisen ja hyvinvoinnin niin kuin tueksi, että minkälaisia asioita jo tehdään ja kirjataan ja mitä sieltä niin kuin pystyy poimimaan esiin. Niin sitten, mä sanoisin nyt vaikka sellaisen, mikä, vaikka mä olen itse kiinnostunut eniten semmoista RAI-järjestelmästä, millä mitataan hyvin paljon niin kuin toimintakykyä ja tehdään tämmöisiä niin kuin vanhuksista lasketaan esimerkiksi, että paljonko heidän hoitopaikkansa niin kuin maksaa ja paljonko hoitajia tarvitsee. Niin se on mun yleinenkin tai tämmöinen spesifimpi kiinnostuksen kohde. Mutta jos puhutaan ylipäätänsä datasta, niin esimerkiksi sukupolvet kertakaikkisesti niin kuin löytyy sieltä. Joka ikisen niin kuin sieltä mistä tahansa tietokannasta. Ja tavallaan sellaisia, miten sen sanoisi? Että me tarvittaisiin niinku luovaa ajattelua siihen, ja eri alan ammattilaisia, esimerkiksi just niitä muotoilijoita tai just tollaisia, mistä Heini puhui siitä standardista, sitten vielä standardista, että esimerkiksi, että mitä niihin asioihin liittyviä asioita löytyisi esimerkiksi sieltä olemassa olevasta datasta. Ja mun ajatus on, ja itse asiassa kokemuskin on se, että sieltä jo olemassa olevasta datasta löytyisi hyvin paljon sellaista tietoa, mitä me ei vielä tällä hetkellä käytetä hyväksi. Ja sitten kun me lähdetään laajentamaan vielä enemmän niihin kaiken maailman mittareihin, mitkä mittaa sykettä ja verenpainetta ja lääkitystä ja just sitä ilman laatua ja valoa ja kaikkea muuta, niin me tullaan saamaan ihan valtavasti lisää tietoa. Mutta sitten se tietohan, sillähän me ei tehdä mitään, jos ei sillä niinku ole jotain tavoitetta, että mitä sillä kerätyllä tiedolla tehdään.
Eli voitaisiin käyttää enemmänkin.
Niin tavallaan kysymisestähän on kysymys. Mitä Joo. Sieltä datalta voi kysyä?
Niin. Joo, eli tässä vaiheessa me mun mielestä ollaan enemmän siinä, että vaan kerätään tiettäkö tietoa. Ei olla vielä siinä vaiheessa, että kysyttäisi. Tai että eri ihmiset saisi kysyä.
Aivan. Myöskin yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki, jonka mainitsit, joka on niin ehkä tämmöinen, ei niin sitä kaikista syvintä semmoista mittaustietoa, mutta vaikka ihmisten taustoista löytyy, että minkälainen, missä ammatissa esimerkiksi on toiminut tai minkälaisessa niin kuin työelämäympäristössä hän on toiminut, jolloin ne on asioita myös, jotka voi ottaa huomioon, jotka niin kuin eläkkeellä esimerkiksi on saattanut pitkään olla niin kuin poissa tämmöisestä päivän kulusta se vaikka oma työympäristö ja sitten ehkä olla sellainen tärkeä asia, joka jotenkin voisi näyttäytyä siellä niin kuin kulttuurisessa työssä. Mainitsit esimerkkinä vaikka, että voisiko olla vaikka luento, joka on ehkä sellaiselle korkeakoulutetulle ihmiselle tuttu niin kuin konteksti tuoda jotain sisältöä tai asiaa sinne. Tai se tulee se tieto luennon muodossa, joka on sellainen tuttu konteksti.
Joo, eli toi on just musta hyvä esimerkki siitä datasta, mitä kerätään niin kuin ammattiin. Ja sitä ei välttämättä joka paikassa käytetä niin paljon hyväksi just siinä, että mitä sille sitten tehdään. Jos se ihminen nyt, jos puhutaan muistisairaasta, ei kerta kaikkiaan muista, että mä nyt olen ollut biologian professori. Ja sitten kun päästään taas ajattelemaan sitä tilaa ja sitä ympäristöä, niin se, että rakennetaankin sinne vanhainkotiin just sen näköinen tila, mikä tukee, että seistää, esimerkiksi istutaan tietyssä järjestyksessä ja joku seisoo siellä edessä ja siellä näkyy niin kuin tyyliin, vielä jos olisi toi vanha-aikainen piirtoheitin ja sieltä niitä dioja. Tavallaan, että siellä tulee tarpeeksi paljon vihjeitä siihen, että mitä tässä niin kuin tapahtuu, niin ihmiset oikeasti rupeaa toimimaan niin kuin sitten niiden vanhojen rooliensa mukaisesti. Tai jos ajatellaan vaikka tämmöisiä sitsijuhlia, missä lauletaan vaikka jotakin juomalauluja, kun siinä on valkoiset liinat ja istutaan tietyssä järjestyksessä, on mustat puvut, niin sitten ne kappaleet niin kuin tulee tiettäkö sieltä esille ja ihmiset rupeaa, jotka muuten vaikka ei puhu juuri mitään, niin sitten rupeakin keskustelemaan sen tapasta kieltä, kuin mitä niissä tilaisuuksissa on ennen puhuttu. Eli sä vaikka kysyt, että naapurilta niin kuin olisit, että no mistä päin olet ja
miltä laitokselta?
Miltä laitokselta, joo. Eli tavallaan sillä ympäristöllä me pystytään niin kuin tuomaan sinne semmoisia tuttuja elementtejä, mistä tuleekin ihan uusia asioita sitten taas ihmisistä esille.
Kuulostaa kyllä ihmeelliseltä ja varmasti palkitsevaakin työtä, sit kun tulee ne muistot mieleen ja näkee, miten ne ihmiset oikeasti muuttuu ja reagoi niihin elämäksi.
Ja toi on niin monipuolista, kun paljon puhutaan musiikin voimasta ja sitä tavallaan on käytetty pitkään perinteisesti tietysti niin kuin vaikka tämmöisessä, tai musiikkia tuodaan paljon niin kuin vaikka palvelutaloihin ja jopa sairaalaympäristössä saattaa vierailla kuin kuoro ja näin, mutta on niin monta muutakin elementtiä kuin vaan se musiikki, jotka voi olla niitä vihjeitä, että se on tosi voimakas tietysti, koska se toimii aivoissa niin kuin tietyllä alueella se jotenkin sävelmät ja musiikki on tuttua, mutta niitä on niin paljon muitakin, niitä elementtejä.
Niin ja sitten esimerkiksi siinä, että rakennat sen konsertin niin, että se tulee vaikka se sinfoniaorkesteri siihen ja kaikilla tavallaan, miten sä rakennat sen tilanteen? Rakennatko sen esimerkiksi sellaiseksi, että se on konsertin oloinen ja siinä on liput ja sulla on se ohjelma ja valot himmennetään ja on niin kuin värivalot ja se ympäristö on siis sen oloinen, että susta se olisi sama kuin sä olisit jossakin oikeassa konserttisalissa. Vai onko se niin, että se tuodaan sinne just sinne yleiseen halliin, missä on just se ruokala ja jumpat ja kaikki systeemit ja mikä on, niin kuin Heini sanoi, että ei ole ihmisen kokoinen tila ja sitten sinne se orkesteri. Ja sit sä oot vaan siinä tilassa, niin kuin, missä mä oon? Ja mä en nyt oikein ymmärrä, että katsoinko mä nyt tota, ja sit siitä kulkee ruokakärryt ohi ja siivouskärryt ohi. Ja niin kuin tavallaan silloin se menee vähän niin kuin hukkaan.
Niin. Näistä elämysten järjestämisestä ja tilanteiden suunnittelusta mä haluaisin vielä hetkeksi mennä takaisin tiloihin ja hyvinvointia tukeviin tiloihin. Tulisiko teille mieleen jotain esimerkkejä? Mä nyt koko ajan puhun tästä Alvar Aallon Paimion parantolasta, mutta se on vaan niin loistava esimerkki siinä, miten suunniteltaessa tätä Paimion parantolaa lähtökohtana oli se, että rakennus itsessäänkin toimisi yhtenä parantavana elementtinä. Alvar Aalto kutsui itse rakennusta medisiiniseksi instrumentiksi ja tietysti siellä on useita esimerkkejä sellaisista yksityiskohtien ymmärryksestä, että jokainen huone näille sen aikaisille tuberkuloosipotilaille oli kahden hengen huoneita, tarjottiin mahdollisuus mahdolliseen sosiaalisuuteen tai sellaiseen kanssakäymiseen, vuorovaikutteisuuteen muiden potilaiden kanssa ja värien käyttö siinä, miten käytettiin sen cleanin valkoisen sijaan pehmennettyjä, murrettuja sävyjä ja sitten tummemmalla maalattiin katot. Todistetusti se on rauhoittava efekti. Ja tietysti äänimaailma, kaikki ilmastoinnin tarkka suunnittelu ja
päivän valon
käyttö, ikkunoiden sijoittaminen, ovenkahvojen helppo käytettävyys. Niin, tuleeko teille mieleen jotakin muita tällaisia konkreettisia tiloja? Hei, niin sinulle ehkä tulee mieleen joku.
Ensinnäkin Alvar Aallollahan oli loistava intuitiivinen kosketus näihin asioihin, ja ne on nimenomaan noita samoja asioita, mitä hän käsitteli silloin. Se ei ole toki niin kuin uusi ajattelutapa. Mä kävin, ei ollut ensimmäinen vierailu, mutta Seilinsaarella Nauvossa tuossa viikonloppuna, ja siellähän on edelleenkin Seilin hospitaalin kaksi vanhaa potilashuonetta, ei niin kuin mielenterveyspotilaiden potilashuonetta, entisöitynä, ja ne tilat on myöskin maalattu sen mukaisesti, mikä on ymmärretty paljon aikaisemmin, että mikä voisi rauhoittaa mielenterveyspotilasta, ja ne tilat on, siis ne huoneet on pieniä, ja sitten ne on maalattu isoin ruudukoin, missä on hyvin tummat, murretut sävyt. Et mä en tiedä, että se ei välttämättä menisi ihan niinku, tämänhetkiseen ymmärrykseen siitä, että mikä rauhoittaa. Mutta niin onhan noita esimerkkejä. Mä voisin itse mainita vaikka Helsingin jugendrakentamisen tai kaupungin osana voisin mainita Katajanokan, jossa on arvokkaat materiaalit. Siellä on paljon yksityiskohtia sekä rakennusten ulkopinnoilla että sitten porraskäytävissä. Siellä on isot, siellä on korkea huonekorkeus tai niin kuin nykystandardeja korkeampi huonekorkeus, pystysuuntaiset aika korkeat ikkunat, mitkä tuovat aika paljon valoa. Siinä on meri ympärillä joka puolella ja sitten pääsee sitten taas lautalla vaikka luonnonsuojelualueelle vartissa. Ja silti se on ihan kaupungin vieressä.
Ihana. Nyt täytyy kävelylle skatan jotenkin katsomaan vähän julkisivuja ja ehkä kurkistamaankin sisäpihoille. Tuleeko sulle Silvo jotain esimerkkiä mieleen?
No, mulle tuli mieleen se, että miten mä itse hoidan itseni rakennuksilla tai mistä mä saan nautintaa. Helsingissä on se mainio, että pääsee on tosi paljon tämmöistä puolijulkista tilaa. Ja mä harrastan esimerkiksi semmoista, että mä käyn kaiken maailman kirjastoissa kaikissa tiloissa, välillä vaan kokeilen ovi, että mistä pääsee sisälle. Ja sitten nyt jos ajatellaan vaikka, että Kiasman yläkerrassa on semmoinen pieni kirjasto, jossa on ihan mahtava katto ja sitten se akustiikka, ja se on vähän niin kuin semmoinen lintukoto siellä ihan kaupungin keskustassa. Se on esimerkiksi yksi tosi makea tila, joka tuntuu vähän niin kuin salaisuudelta. Ja se hoitaa, tai se tuntuu hienolta. Sitten ajatellaan tätä Kaisaniemen yliopiston kirjasto siinä Kaisaniemessä. Se jotenkin, kun siihen tilaan menee, niin siinä on se sama, se valon niin kuin kulku ja tavallaan portaat, miten ne niin kuin soljuu jalkojen alla ja miten siellä voi istua eri kohdissa ja katsella niin kuin ulospäin eri puolelta. Ja sitten mä löysin muutama viikko sitten sit uuden tilan, mikä oli Arabiassa. Ylhäällä siellä on semmoinen Arabian tehtaan näyttelytila, joka on mieletön tila. Siellä ylhäällä näkee Herttoniemen tosi kauas, ja sitten siellä oli hienosti niitä esineitä esillä. Ja siellä semmoisen vanhemman miehen, joka kuuluisi mun kohderyhmään kohta, ehkä semmoinen, siis ehkä 80-vuotias, joka harrasti samaa. Ja sit jotenkin mä sanoin, että tämä on mahtava tila, en mä ole koskaan ollut täällä, että keksikö se, jotenkin me ruvettiin puhua, että keksikö se mitään muita tiloja, ja sitten me vinkattiin toisillemme eri tiloja, ja nyt mun pitäisi mennä tänne Suomen kirjallisuusseuran kirjastoon, minkä hän vinkkasi mulle, se on kuulemma upea tila.
Wow.
Ja musta se oli mahtava, että että ihmiset tavallaan hoitaa itseään tiloilla. Miten sen sanoisi? Tai rakennuksilla. Joo.
Toi on ihana ajatus.
Aivan ihana ajatus ja monta myös vinkkiä nyt, missä käydä itsekin vähän rauhoittumassa.
Niinpä.
Kiitos ihan mielettömän kiinnostavasta keskustelusta. Heini Lehtinen ja Silva Siponkoski, on ollut ilo saada teidät tänne studioon.
Me yritäs vielä soittaa vähän musiikkia.
Nyt kuunnellaan vähän tämän päivän musiikkivalinnan tehneen Harri Koskisen suosikkia Stereolabin French Disco. Kiitos Heini ja Silva.
Kiitos.
Kiitti.
Tämä on Helsinki Design Weekly. Täällä on Iida Kukkapuro ja Anni Korkman. Ohjelma-aika alkaa olla tällä viikolta nyt päättymässä, mutta annetaan loppuun vielä Weekly Tips, eli minun vinkit. Mä en ole maininnut Alvar Aaltoa nyt moneen minuuttiin, niin mä voin muistuttaa teitä siitä, että Alvar Aallon kotiin Munkkiniemessä pääsee tutustumaan. Mä sain käydä siellä aika lailla tasan vuosi sitten. Se on ihana paikka, se oli ihana päivä. Sinne pääsee opastetulle kierrokselle, joka maksaa 18 euroa, opiskelijat 9 tiistaista sunnuntaihin. Kannattaa googlata. Myös se Aallon atelier Tiilimäessä on nyt avattu yleisölle. Sinne pääsee vähän pienempi porukka kerrallaan tiistaista sunnuntaihin.
Ja siellä on rajoitetummat ne kierrosajat. Aivan. Tänään tasatunneen noi kierrokset, mutta siellä ateliassa on vaan 3 kierrosta per päivä. Mutta jos ei Paimion parantolaan nyt ehdi retkelle, niin pääsee fiilistelemään Aallon ratkaisuja, jotka hän on tehnyt niin kuin itseään ajatellen. Muun muassa mun lempikohta siellä Aallon kodissa on se hänen semmoinen pakoovi tai salaovi, josta hän pääsee, jos tulee jotain
toimittajia
tai jotain inhottavia vieraita, niin sitten hänellä on siellä omasta työhuoneestaan semmoinen pakenemisovi katolle, mistä pääsee katsoa parvekkeelle. Se on
myös tietoisuus loistava. Salaisesta pako-ovesta voi olla sellainen hyvinvointia lisäävä tekijä.
Todellakin.
Se on henkinen pako-ovi.
Joo, ja mun ainakin haave on, että mulla on joskus siellä sellainen koti, jossa on just salakäytävä, niin toi vähän niin kuin edustaa sitä.
Samaa kamaa.
Tuntuu jotenkin turvalliselta ajatukselta. Toinen ihan toisenlainen tila, jota voi käydä aistimassa, että olisiko se kumpi on niin kuin, kumpi lisää enemmän hyvinvointia, Alvar Aallon koti vai Futuro, joka on siellä Espoon taidemuseon Emman takapihalla. Niin siellä on nytten tämmöinen Mika Taanilan tekemä teos, joka alkaa nytten juhlaviikkojen yhteydessä, tämmöinen muovisydän ääniteos, joka hyödyntää sen niin kuin rakennuksen ääniä ja on siitä niin kuin kehrätty tämmöinen.
Siis
niin kuin,
Futurossa sisällä?
Ja se on siellä Futurossa sisällä, sitä voi kuulla vaan siellä rakennuksen sisällä. Niin siellä voi käydä miettimässä, että millaista olisi asua tällaisessa keltaisessa litteässä munassa, jossa kaikki on yhtä tilaa.
Joo.
Mun täytyy myöntää, että musta se tila on vähän klaustrofobinen.
Siis niin munkin mielestä. Niin mä oon ihan samaa mieltä, mutta se on ollut joku tällainen ajan.
Mutta kiva ajatus, että se voi vielä helikopterilla jonnekin ja niin kuin tiputtaa johonkin tunturin kylkeen tämmöinen moduulitalo, mutta se on niin kuin, tilana on jotenkin ehkä snadisti aiheessa, vaan ehkä se ei sen takia myöskään breikannut sitten yleisemmäksi.
Voi olla.
Mutta hieno niin kuin, aikansa kuva ja tämmöinen pop art arkkitehtuurin esimerkki.
Todellakin. Tämä on ollut Helsinki Design Weeklyn radio-ohjelma. Mehän ollaan myös nettimedia uutiskirja, jonka voi tilata osoitteesta helsinkidesignweek.com/weekly. Meitään soittaa vielä Harri Koskisen soittolistalta.
PJ Harvin A Place Called Home. Ja sen myötä toivotamme teille oikein mukavaa päivän jatkoa ja käykää ihmeessä Heinin ja Silvan mainitsemissa kohteissa hieman kävelyllä ja voimassa hyvin eri tiloissa.
Moi moi.
Moikka.
Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com